Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Tas skirelis nuo 15 eilutės vadinasi Su Egiptu Dievas elgėsi gailestingai. Su Egiptu. Atmokėdamas už jų kvaišą ir nedorą mąstymą. Už ką? Už ką atmokėdamas? Už jų kvaišą. Kada mes sakom kvaišas žmogus, kvaišą ir nedorą mąstymą. Skatinusi juos garbinti nebilius žalčius ir beverčius žvėris. Tu siuntėjai spiečių nebylių gyvūnų jiems nubausti, kad sužinotų, jog tuo pačiu žmogus baudžiamas, kuo nusideda. Juk tavo visą galią ranka, sukūrusi pasaulį iš padrikos medžiagos, lengvai galėjo pasiūsti prieš juos būrius meškų ir drąsių liūtų, ar naujai sukurtų įtūžusių nežinomų žvėrių. Ar tokių, kurie prunkščia ugnimi, ar tokių, kurių akis baises kibirkštis svaido. Ne tik jų daroma žalą galėtų sunaikinti, bet ir vien klaiką keliantis jų pasirodymas galėtų užmušti kiekvieną. Tačiau net be viso to teisingumo vėjami ir tavo galybės išblaškomi, jie vienu atsikvėpimu galėtų būti išguldyti, betgi tu sutvarkiai visą žiūrėdamas ir saiko, ir skaičiaus, ir svorio, juk tu visad gali parodyti savo didžią jėgą. Ir kas galėtų priešintis tavo rankos galybei, juk prieš tave visas pasaulis yra kaip dulkė, ne nusveriantis svarstiklės ir kaip ryto rasos lašas, nukrintantis ant žemės, bet tu esi gailestingas visiems, nes tu visą gali, tu nepaisai žmonių nuodėmių, kad jie galėtų atgailauti, juk tu myli visą, kas yra ir nesišlikšti nieko, ką esi padaręs, nes nebūtum padaręs, jeigu būtum nekentęs. Kaip būtų galėjęs kas nors išsilaikyti, jeigu tu nenorėtumei, ar būti išlaikytas, jeigu nebūtų buvęs tavo pašauktas. Tu pasigaili visų, nes jie yra tavo viešpatie, tavo, kuris myli visą, kas gyva. Taigi, toks vat yra tokia temikė, nu, iki galo, juk tavo nerami dvasia yra visur, užtat tu pataisai nusižengiančius pamažėlę. Įspėji ir primeni jiems dalykus, kuriais nusideda, kad jie paliktų savo nedorumą ir dėtų viltį į tave viešpatie. Tai apie ką čia? Apie Dievo kantrumą, Dievo gailestingumą. Dievas nenori nusidėjėlio mirties, bet jis kantriai laukia jo atsivertimo visokiais ženklais, rodydamas pasekmes jų pasirinkimo. Ir ko gero ta mintis ir vienyje visus šiuos skaitinius, nes ir Zachiejus, kuris gyvena Jeriche ir šiandien, tarp kitko, Jerichas yra Palestinos teritorijoje ir gyvena arabai ten. Ir žydai vengia jį užsukti kartą su grupele žydų jaunuolių keliavom į pietus ir grįžtant iš dykumos pasiūlė užsukti Jerichą. Sakau, žinau gerą viečikę, kur galima pigiai ir skaniai pavalgyti Jerichę. A tie sako, ne, Jerichą, mes nevažiuosim, mes dar gyvent norim. Su žydiškais numeriais geriau ten nesirodyt. Tai va. Bet Jerichas buvo kažkada karalių žiemos poilsio vietą, nes tai labai žema vieta, žemynė, žemiau jūros lygio, man atrodo, ten yra ir labai šilta žiemos metu. Ten auga geriausios datulės ir bananai pasaulyje, nes daugiausia saulės šviesos. Čia kelios seserys turėjo progą įsitikinti kartu keliavo su mumis. Prieitą savaitę mes, nebeprisimenu kokią ten dieną, ar trečiadienį, ar antradienį, ir lankėmės į Jerichą, tiesa, pravažiavom naktį ir nebesustojom prie to šilkmedžio, prie kurio visus turistus ir piligrimus paprastai vadovai veda pažiūrėti, kaip ta šilkmedis atrodo. Didžiulis medis, kaip koks mūsų klevas, vat, prie kelio augantis, gan aukštas ir drūtas. Ale čia Zachiejaus medis. Nu jo, dabar ten Medvedevo gatvė, rusų kultūros namai kažkokie didžiuliai stovi ten. Ir tas šilkmedis prichvatizuotas, aptvertas tvorele jau Rusijos teritorijoje. Nu, gerai, taip jiems reikia. Iki antro Jėzaus atėjimo, tegu pasidžiaugia. Bet ką mums šitą istoriją pasakoja? Kas yra Zachiejus, kas yra muitininkas? Kodėl jis lipa į medį? Jis buvo žemo ūgio. Ir ko gero buvo labai nemėgstamas, nes buvo muitininkas. O muitininkai rinko muitą Romai, mokesčius. Ir žmonės jų be abejo nemėgo, jie išmušinėjo pinigus ir dar ko gero kišininkavo, kišius priiminėjo. Ir ant kelio, kaip sakant, Jerichas, tas miestas, ko gero laikomas pasaulyje seniausių archeologų užtiktų pėdsakų, kaip sakant, ten randama prieš 10 000 metų. Kaip žinome, Jerichas buvo kažkada sugriautas iškilmingai, žygiuojant aplink jį, giesmes, šūkius ten, šūkaliojant, šlovinant viešpatį ir ragus pučiant. Buvo tokiu būdu paimtas, ten tokia Rahaba dar sudalyvavo, prostitutė, kuri priėmė žydų žvalgus ir tokiu būdu išliko gyva, nes ji priėmė juos su tikėjimu. Taigi Jerichas visais laikais buvo biblinis miestas ir Jėzus lankėsi ne kartą Jerichę. Ir ten gyveno nemažai kunigų, levitų, kurie eidavo į Jeruzalę atlikti savo tarnystės. Ir prisimenam palyginimą apie samarietį gailestingai, kurį tie, vat, ko gero, iš Jericho einantis kunigai ir aplenkė. Negalėjo padėti jam, nes ritualas, tarnystė buvo svarbiau. Ir vat Jėzus tokį kontrastą pastato, kaip dažnai religingi žmonės pasiteisina ir save atleidžia nuo pareigos padėti artimui. O Zachiejus, iš kur pasitas noras pamatyti Jėzų? Kas jo širdy vyksta? Ko gero jis nedrįso ir į sinagogą eiti, juk jis nešvarus, jis kolaborantas, jis plėšikas. Visais laikais muitininkai, kaip sakant, buvo kaltinami ir mes turim tokį anekdotą apie muitininką, ne, kuriam nebežino, ką kolegos per gimtadienį padovanoti, ką Petrui per gimtadienį padovanoti. Nu, vienas sako, mašinikė padovanokim. Nu, jų kolegos prieitais metais jam Toyota padovanojom, džipą. Nu, tai gal kokie vila prie ežero. Nu, tai už prieitais metais dovanojom. Nu, baigėsi muitininkų fantazija, sako, nu, tai gal leiskim vieną dieną vienam pabudėti. Tai kolegos visi sakė, nu, ne, juk da ne jubilėjus. Tai vat mane stebina tas Zachėjaus įsipareigojimas, iš kur jis turi tiek, kad gali nuskriaustam keturgubai. Jau pusę turto vargšams atiduoda ir dar ką nuskriaudė keturgubai gražinti. Nu tai buvo, kaip sakant, užderėję turtų pas Zachėjų. Va, bet Jėzaus apsilankimas, Jėzus sustoja prie Zachėjaus, kuris yra tautos atmestas, nurašytas, liaudės priešas, pasmerktas. O Jėzus sustoja prie jo. Jis nenori Zachėjaus mirties, nenori Zachėjaus pražūties amžinos. Zachėjau, šiandien man reikia pas tave vakariniauti. Ir tas su džiaugsmu leidžiasi iš to medžio. Ir kai Jėzus atkreipė dėmesį Zachėjų, aš įsivaizduoju, kaip turėjo liaudis nustepti ir juoktis iš Zachėjaus, kuris į medį užsilipęs. Labai juokinga situacija. Vieš pats mėgsta jumorą. Ir vieš pats mėgsta tokius nenormalius. Į medį kažkas lipa, kad tik pamatytų, ne? Kurie deda pastangas. Ir tos pastangos yra vainikuojamas, vaisingos. Viešpats mėgsta tuos, kurie jėga plėšia dangų, kurie nebejingi gyvenimui su Dievu, nebejingi, kaip sakant, tikrai vertybei. Ir galbūt to turtuolio Zachėjo širdy, kuris galbūt irgi fantazijos neturėjo ir nebežinojo, ko norėti, karalių, kaip sakant, mieste gyvendamas, prašmatniai tarp kunigų, ir, bet jo širdis kažko ilgisi, kad jis eina ir rizikuodamas patyčiomis lipa į medį, kad pamatytų tą pranašą, tą mokytoją, praeinantį pro šalį, kad bent pamatytų jį. Jo širdy turi būti ilgesys, tiesos, dar kažko ilgesys, gal Dievo. Nu, už jį nespręsim šiandieną, ne? Bet jis priėmė Jėzų. Žmonės stebėjosi, kad Jėzus nuėjo pas nusidėjėlį. Rizikuodamas savo populiarumu, savo, kaip sakant, kaip čia, išsaugoti savo vardą, prestižą, jam svarbus žmogus, o ne jo prestižas. Šiandien kartais bažnyčioje, ginant kažkokį prestižą, kažkokį gerą bažnyčios vardą, yra draudžiama kalbėti tiesą. Tiesą apie bažnyčios tarnų nusikaltimus, papiktinimus, neteisybės, silpnybės ir panašiai. Užuot įvardyje ir pradėję gyt per atgailą, mes būname nutilėjime ir slėpime. O štai Jėzus rodo mums pavyzdį, kas yra svarbiausia. Jėzus tarė, iš jos namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Jėzus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Jėzui tai svarbiausia. Ne ką žmonės apie jį pagalvos, bet kad išpildyti tėvo valią, surasti ir išgelbėti pražuvusius. Ir Jėzus liūdėja, iš juos namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Ir jam skirti pažadai. Ir tai, kad Zachėjus vakarienės metu padaro tokį pareiškimą, štai viešpatie pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Tai yra atsivertimo ženklas, tai yra atsivertimo vaisiai. Jo gyvenimas pasikeitė. Jis nebėra prisirišęs prie to turto. Jis dalyjasi, jis atstato teisingumą, tai, kas ne jam priklauso, ką jis yra nuskriaudęs, ką ne savo paėmęs, jis atiduos keturgubai. Keturgubai. 28 pakartoto įstatymo knygos skyriuje yra palaiminimai, kurių mes visi norėtume. Palaimintas būsi mieste, palaimintas būsi kaime, palaimintas bus tavo namai, tavo duoninė, tavo klėtis, tavo iščių vaisius, ten gyvuliai, visa kita išvardina. Tu būsi galva, o ne uodega. Tu visiems skolinsi, o ir iš nieko pats nesiskolinsi, panašiai, panašiai. Ir kas iš tavęs paimta, bus keturgubai sugražinta. Bet kai išvarinėjami velniai, kai kurie egzorcistai žydų prideda, kad jie iš to žmogaus, ką yra paėmę, keturgubai gražintų. Įdomus principas, ne? Kam nors mes esam pavogtą gėrybę keturgubai gražinę. O kiek yra nusuktų atlyginimų, kaip čia reikėtų atgailą darantiems verslininkams atlyginti skriaudą savo darbininkams, kuriuos jie išnaudoja, sukdami nuo jų atlyginimą. Nu, bet mes sutinkam su viskuo, sutinkam su išnaudojimu, sutinkam su neteisybe, kad tik tais to paties trupinėlio neprarastumėm ir taip klesti tarp mūsų neteisybė. Bet kai mes darom atgailą, kaip mes ją darom, kaip keičiam savo gyvenimus. Ar užtenka įtikėti Dievo buvimo ir pradėti vaikščioti bažnyčią? Paprastai naujai įtikėję, turtingi žmonės labai būna dosnus bažnyčiai. Ir kunigai labai tokiais atsiverteliais džiaugiasi, aišku. Bet jie turėtų pagalvoti apie savo darbininkus, apie skurstančius žmonės, apie vargšus. Kad Zachiejaus pavyzdžių taip pasidalintų. Po krikšto Jėzus kupina šventosios dvasios ateina į Nazaretą, kur atveria knygą Izaijo pranašystę ir skaito viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms siuntis skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo ir daugybė ten visokių kitų dalykų. Visa jubiliejinė programa ir štai Zachiejus išpildo tą jubiliejinę programą. Jis atstato teisingumą, jis kažką paleidžia, ką kontroliavo, ką valdė, ką buvo pavergęs, ką išnaudojo ir panašiai. Viešpats mums kantrus, jis rodo visokius ženklus, pas kaimynus, kas vyksta. Ir mes piktinamės, kiek daug melo išlenda dabar akivaizdžiai. Ukrainiečiai kiekvieną dieną demaskuoja ten per visokius kanalus, visokie propagandistų melą, ortodoksų Maskvos patriarchato ten visokias aferas, niekšybės, politikų ir visokių kitokių veikėjų. Ir mes piktinamės. O kaip yra su mumis? A mes geresni? Ar tarp mūsų nėra melo, tarp mūsų nėra smurto? Ir jeigu tik tais pajustumėm, kad esam nebaudžiami, kaip mes elgtumėmės? Toli ieškoti nereikia, kas dėjusi karo metais, kas dėjusi po karo, kiek buvo neteisybės, smurto, neapykantos, skundimo, šmeišto, svetimo turto pasisavinimo ir panašiai. Mes niekiek negeresni. Ir kaip mums apsivalyti? Mes laukiam, kad mūsų politikai nustotų meluoti, nustotų vokti, o iš savęs to pareikalavom. Mūsų medicina krizai, kišininkavimas, gydytojų trūkumas, pervargę gydytojai, viršvalandžius dirbantis, be dėmesio, be jėgų susitelkti ligonį, turintis krūvą biurokratinio, kaip sakant, lažo atliktą, prašyti kiekvieną ligą. Ten kiek laiko sugaišta gydytoje prašydami mūsų ligas, kai tuo tarpu galėtų būti asistentai, tą darantis, o gydytojas galėtų visą dėmesį sutelkti į ligonį. Yra reikalų čia pas mus ir vis dar girdžiu, kaip gydytojui neduosi kyšio, seseliai neduosi, sanitarijai neduosi ir tavęs nepažiūrės. Tai kokioj šaly mes gyvenam? Krikščioniškoj ar pagoniškoj, ateistiniai visuomeniai? Kur tie mūsų herojai, kurie be išskaičiavimo iš visų jėgų stengiasi atpažinti Jėzų kiekviename ligonyje, kad jam pasitarnautų? Kiek mes jų turim? Ar skaitėt šį mėnesį laikraštį apie bent vieną herojų gydytoją ar kokią slaugę, kuri va, užsitarnavo žmonių padėką? Nu, aš prisimenu, Vidmantas gulėjo ligoninėje ir prašė manęs atvežti kokią saldainių dėžutę, ką nors, ar knygą, nebeprisimenu, ką ten, kad galėtų slaugiams atsidėkoti, kurios maloniai juo pasirūpina. Va, tai vienas atvejis, o šiaip kažkaip negirdžiu, kad kas dėkotų už medicinos darbuotojus. Gal mes patys juos, kaip sakant, gadinam kyšiais ir leidžiam jiems išrupužėti, už kitos pusės keikdami juos atiduodame tam egoizmui, tam, kaip sakant, piktosios dvasios valdžiai. Ir paskui stebėmės, kad nesulaukiam dėmesio, nesulaukiam meilės, gailestingumo, užuojautas ir panašiai. Gal reikėtų jau pradėti laiminti, melstis už gydytojus, už slaugytojus, už medicinos sistemą, kad Viešpats mūsų pasigailėtų ir atnaujintų, kad mus išlaisvintų iš to kvaišo, iš to nedoro mąstymo, iš tų senų sovietinių ateistinių tradicijų, iš to sovietmečio paveldo, kad atsinaujintume proto dvasioje Dievo žodžio pagalba šventosios dvasios gale ir pradėtume kurti naują gyvenimą. Bet pirmiausia, ko gero, kiekvienas nuo savęs turim pradėti ir pasitikrinti, dėl ko aš ką nors darau gyvenime. Ar aš viską darau tik dėl pinigų? Ar ką nors darau dėl Dievo? Dėl artimo meilės? Kad tėvo valią išpildyčiau? Kad šitas pasaulis būtų gražesnis, šviesesnis, džiugesnis? Ar laukiu, kada valdžia skirs pinigų, išreikalausim, kad pradėtų kažką valdžia daryti, tvarkyti? Ar galim ką nors patys imti ir pradėti daryti, tvarkyti, bent šiukšlės surinkti? Paprūdy, paežeriai, parke ar kur kitur, nepraeit pro numestą šiukšlę, nelikti abejingiems neteisybei, kurią matom šalia, ypač mokykloj. Kiek mokytojų gyvena baimė, bijodami mokinių, patyčių ar kažkokių grasinimų ir užmerkia akis, kai mato neteisybę tarp vaikų ir panašiai. Melskimės, kad Viešpats visų mūsų pasigailėtų ir pažadintų mūsų atgailai, kad tą laiką, kurį jis mums yra dar skyręs atgailai, išnaudotume, kad jis neliktų dėl mūsų bergždžias ir kad mes neatsidurtume panašiose bėduose, kaip mūsų kaimynai. Viešpats mums gailestingas, jo ranka virš mūsų. Melskimės vieni už kitus, melskimės už kaimynus, nepasmergdami juos, nuteisdami ir prakeikdami, bet melsdami Dievo pasigailėjimo, atgailos malonės ir pilno išlaisvinimo iš bet kokios neteisybės. Ir tuo pačiu, kad mes patys išsilaisvintume. Amen.
pats jis labiausiai vertas šlovės. Dievo miestas yra šventa vieta. Jo žemė džiaugiasi visa. Mūsų pergalė iš jo. Jis padeda kovot su priešu mums. Mes lenkiamės, o Jėzau, prieš tave. Aleliuja ir viešpatie dėkojame už tai, kad padarė širdise, mes tikim tavo meilę amžiną. Tu vienas tikras Dievas, žemėje ir danguje per amžius. Didis viešpats jis labiausiai vertas, šlovės. Dievo miestas yra šventa vieta. Jo žemė džiaugiasi visa. Aleliuja, didis. Mūsų viešpats, mūsų pergalė iš jo. Jis padeda kovot su priešu mums. Mes lenkiamės, o Jėzau, prieš tave. Aleliuja ir viešpatie dėkojame už tai, kad padarei gyvenime ir mūsų širdise. Yeah.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.